Sfânta Evanghelie de la Sfântii Apostoli și Evangheliști, Marcu și Matei și Irene.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte. În vremea aceea a venit un om la Iisus și, îngenunchind înaintea lui, i-a zis: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut. Și oriunde la pucă îl zdrobește și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată, dar n-au putut. Atunci el, răspunzând lor, a zis: O neam neprivincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Și l-au adus la dânsul, dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil și acesta, căzând la pământ, se tăvălea și spumega. Și l-a întrebat pe tatăl copilului: câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din copilărie, și de multe ori l-a aruncat în foc și în apă ca să-l piardă. Și de poți ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: de poți crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi și i-a zis: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Văzând că dă novală poporul, Iisus a certat Duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din copil și să nu mai intri în el. Atunci Duhul, răcnind și scuturându-l cu putere pe copil, a ieșit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii săi l-au întrebat deoparte: pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Dar dânsul le-a zis: acest neam de diavoli cu nimic nu poate fi izgonit decât numai cu rugăciune și post. Ieșind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să știe nimeni, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ. Iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia, dar ei nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. În vremea aceea, după Iisus, au mers noroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulțimele, s-a suit pe munte, așezut, și ucenicii săi au venit lângă dânsul. Iar el, deschizând gura sa, a învățat zicând: fericiți cei sărași cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însătoșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și, mințind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în cerul.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Ne apropiem cu încă un pas, cu încă o duminică de Paști și, de fapt, nu mai este decât duminica viitoare a Sfintei Maria Egipteanca și duminica Floriilor. Și Paștile sunt foarte aproape. Suntem în duminica Sfântului Ioan Scăraru. Este duminica nu numai a Sfântului Ioan Scăraru, ci a tuturor cuvioșilor, celor care s-au străduit să îl câștige pe Dumnezeu prin osteneala lor. Și de aceea se citește această Evanghelie, a doua Evanghelie, Evanghelia fericirilor. În general, când se pomenește un mare cuvios, se citește această Evanghelie a fericirilor. De ce? Pentru că ei s-au străduit să împlinească aceste fericiri. Pentru că ei au fost sărași cu Duhul, adică poate oameni, cei mai mulți dintre ei, care ar fi putut să aibă un mare succes în lume și de mare inteligență, dar nu numai. Și-au lepădat toate aceste posibilități și le-au dăruit lui Dumnezeu. Adică s-au izolat, s-au închis. Ori ori s-au izolat în adâncul pustiei, ori în ei înșiși în lume și au dăruit totul lui Dumnezeu, mai mult decât lumii, mai mult decât lumii. Asta înseamnă sărăcia cu Duhul. Asta înseamnă să te faci pe tine sărac cu Duhul. Adică ceea ce ai putea dărui și prin care te-ai putea lăuda și te-ai putea cinsti și lăuda în fața oamenilor, să dai lui Dumnezeu un chip nevăzut. Toată puterea aceea interioară a sufletului. Tot aceștia sunt cei care au făcut milă. Tot aceștia sunt cei care au făcut pace cu ei înșiși, cu Dumnezeu și cu oamenii. Tot aceștia sunt, deci, exact ca în fericit. Și mai se citește această Evanghelie a fericirilor la fiecare cuvios, pentru că la sfârșit se spune că despre Hristos că ieșea o putere din El care îi vindeca pe toți. Și în general mari cuvioși și în general oamenii lui Dumnezeu au avut acest dar al vindecării, al ajutorării celorlalți. De aceea mergem să ne închinăm și acum cu Sfinților moaște. Pentru că și acum, după moartea lor, după trecerea lor la cele veșnice, încă trupul lor dăruiește vindecare și ajutorare. Vă dați seama ce era și în timpul vieții, dacă și după moarte Dumnezeu binevoiește așa. De aceea se citește această Evanghelie a fericirilor la cuvioși. Iar celelalte Evanghelii pe care le-ați auzit, obișnuite, Evanghelia de săptămâna trecută a Sfintei Cruci, legată de purtarea crucii, aceasta de acum, a vindecării copilului lunatic, cea viitoare, cealaltă de dinainte, de dinainte de Duminica Crucii, adică a doua duminică din post. Toate au fost citite nu pentru că ele ar avea în sine ceva deosebit, adică de ce în timpul postului sunt alese aceste duminici? Dacă v-ar întreba cineva, de ce credeți că această duminică a vindecării copilului lunatic a fost aleasă în post? Și poate că ați zice, știind și citind această Evanghelie în alte Evanghelii, pentru că e în trei Evanghelii înfățișată această vindecare a copilului lunatic, ați zice, pentru că la un moment dat Mântuitorul zice, acest duh, acest neam de demon nu poate să iasă decât cu post și cu rugăciune. Și poate că Mântuitorul zicând așa, noi înțelegem că postul și rugăciunea au o valoare mare și o importanță mare și mai ales o putere de a lupta împotriva duhurilor necurate. Dar iată că aici a fost aleasă Evanghelia de la Marcu, în care nu se spune acest lucru. Și pentru că fiecare Evanghelie are un specific, reține anumite cuvinte din cele spuse ale Mântuitorului. Nu toate sunt motamo, nu sunt tipărite una peste alta, ci fiecare reține altceva din ceea ce a spus Mântuitorul. În această Evanghelie a Sfântului Apostol Marcu nu se reține acest lucru, dar se reține altceva. E motivul pentru care a fost citită această Evanghelie. Se reține că imediat după ce a scos Duhul necurat, Mântuitorul a vestit din nou patimile. Și de fapt, ăsta este motivul pentru care, începând din a doua duminică din post și până la Duminica Floriilor, sunt puse aceste Evanghelii, unele de la Marcu, altele de la Luca, altele de la Matei. De ce? Pentru că în toate cele patru Evanghelii, care sunt între prima duminică și Duminica Floriilor, se vorbește despre prevestirea patimilor de către Mântuitorul. Mântuitorul le spunea, iată ne îndreptăm spre Ierusalim, iată voi fi dat în mâinile păgânilor, adică ai romanilor, care mă vor, adică mai mari poporului, preoții, cărturarii, farisei, mă vor da în mâinile păgânilor și aceștia, judecându-mă și bătându-mă și scuipându-mă, mă vor răstigni, dar a treia zi voi învia. Pentru aceste prevestiri, amintiri ale patimilor, sunt citite aceste Evanghelii. De fapt, esențialul este această prevestire în fiecare dintre Evanghelii. Întâmplările minunate de dinainte sau minunile sau cuvintele Mântuitorului de dinainte care le citim în fiecare duminică sunt doar un fel de prefață a acestui lucru esențial. Că Mântuitorul știa spre ce se îndreaptă și prevestea că iată ce se va întâmpla. Și se spune că erau cu temere mare, cu frică mare de ceea ce el spunea, adică nu puteau înțelege cuvântul acesta. Îi depășea cuvântul acesta pe apostoli, adică nu puteau să-L înțeleagă pe Dumnezeu așa. Adică ei începuseră să creadă că El este Dumnezeu, chiar o spunea un cuvânt că este Fiul lui Dumnezeu celui viu, o vedea un faptă pentru că de, nu s-a auzit din veac, cum ziceau ei, nu s-a auzit din veac să, fi, să fie înviat un om, să fie înviați mai mulți oameni, nu s-a auzit din veac să, să îndrepte cineva sau să, 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 să pună la loc mâna uscată sau picioarele uscate care, care însemnau creație, însemna că în câteva fracțiuni de secundă mâna aceea sau picioarele acelea uscate trebuiau să toți mușchii aceia atrofiați trebuiau să se refacă într-o clipă. Toți nervii, toată limfa, toate închieturile, tot ce era calcificat și prins la un loc se refăcea într-o clipă. Cine putea să facă așa ceva? Nu văzuseră în veac așa ceva. Era de neînchipuit. Un om care se născuse astfel, uscat, cum ziceau ei, adică cu mușchii atrofiați și de, aproape că era doar oasele goale și piele și acelea urâte și contondente și cum poate să fie un asemenea membru uscat și să-l faci dintr-o dată și acela să sară și să se bucure și să alerge după Hristos. Nu văzuseră în veac așa ceva oamenii. Nu văzuseră în veac așa ceva oamenii când din nu ochi care se stricaseră și acum îi făcea la loc Mântuitorul, ci dintr-un or care era ori din naștere și pe aia lipseau globii oculare, adică nu avea. Din naștere nu avea așa ceva. Mântuitorul astupă acele găvane goale ale ochilor cu nămol, făcut din saliva sa și pământ de jos și acela vede, înțelegeți? Acel lut, acel nămol se transformă în umoare acoasă, sticloasă, în cristalin, în gene, în sprâncene, în iris, în tot ce vreți și ce e mai frumos în ochi. Și el vede. Cine a mai auzit așa ceva? Așa ceva, de aceea zicea poporul, nu s-a mai auzit din veac de așa ceva. Adică ei începuseră să creadă că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Numai că în ei se luptau. Era o luptă mare între, da, este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu, dar cum se poate ca acest Dumnezeu să ne spună nouă că va fi scuipat, că va fi bajocorit, că va fi bătut, că va fi lovit, că va fi biciuit, că va fi răstignit și că își va da Duhul pe cruce și că va fi îngropat și va muri. Cum se poate așa ceva? Nici nu cred că rețineau că și a treia zi voi învia. Asta nici nu mi-a interesat. Cum se poate așa ceva? Adică era o lovitură totală între două moduri de gândire. O ciocnire totală între două moduri de gândire. Adică Dumnezeu, dacă e Dumnezeu, e Dumnezeu. E exact ce se întâmplă în mintea noastră. Da, Dumnezeu e atotputernic, Dumnezeu este desăvârșit, credem, da, dar în același timp vedem ce se întâmplă în lume și zicem unde este Dumnezeu, de ce nu reacționează și este o ciocnire foarte puternică între aceste două planuri. Unul că, pe de o parte, e Dumnezeu de săvârșit care toate le poate și într-o clipă poate transforma lumea în nimic sau nimic în lume și în același timp pare că lumea e necondusă și nerânduită și fiecare face ce vrea. Și asta este o durere și o ruptură în inima noastră pe care nu o putem înțelege nici cum. Mintea ni se taie, pur și simplu. Așa și apostolii. Deci ei nu puteau înțelege acest lucru. Cum adică? Cel care umblă pe mare, cel care zice vântului taci și el încetează, cel ce zice mării taci, încetează și ea care era mișcătoare și valuri mari se face în clipa aia la pământ, așa ca o foaie de hârtie dreaptă, încremenind în fața lui Dumnezeu. Așa cum zice David, de frica ta, Dumnezeule, au încremenit călăreții pe cai, adică tot ceea ce era în mișcare, tot ceea ce era tulbure, agitat, încremenește în clipa aia, când Mântuitorul taci, încetează, a tăcut. Nu că a continuat să bată valurile multe și nesfârșite. Nu, a tăcut în clipa aia. Vă dați seama ce frică i-a cuprins pe apostoli? Chiar se spune că atunci când a zis Mântuitorul așa și Marea a încetat și s-a liniștit în clipa aceea, Marea care până atunci a credea că îi va răsturna, ei pescari cu experiență aveau frică că o să-i răstoarne cu totul. Adică nu se temeau ei de orice valuri mici. Sigur erau valuri mai mari, sigur era furtună mare. Și când Mântuitorul a zis, stai și încetează, s-a făcut liniște mare, încât cred că și ascultau și respirația. Vă dați seama? Păi în clipa aceea, toți acești oameni au zis, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat, deci nu avea nicio îndoială. Și alte, multe, ce să spunem de stăpânirea asupra duhurilor necurate pe care le avea Mântuitorul și pe care o arăta. Și alte, multe care le-a făcut. Și totuși, cu toate acestea, acest lucru nu îl puteau înțelege. Că Mântuitorul trebuie să sufere, că Mântuitorul trebuie să treacă prin chin, că trebuie să fie pălmuit, că trebuie să suporte o asemenea jignire, o asemenea rușine, o asemenea bajocură. Încât știți că Petru a zis la un moment dat, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Să arăt eu cum să ne ascundem și pe unde să ne ascundem sau ce să facem, sau cum să ne sucim lucrurile în așa fel încât să nu ajungi niciodată acolo. De fapt, Mântuitorul, să știți că Mântuitorul a fost de vreo 20 ceva de ori situații când el a fost gata să fie omorât. 21 sau 22. Le-am numărat acum un an la radio, după cum știți, în Evanghelia de la Ioan se spune aproape 22 de situații în care el a vrut să fie omorât de oameni. Deci oamenii în clipa aia au luat de jos pietre și au vrut să-l omoare cu pietre. Sau alte situații, au vrut să-l împingă în prăpaste de pe marginea muntelui. Au vrut în multe chipuri. Și deci Mântuitorul nu alerga spre suferință, nu dorea suferința. În toate aceste 22 de situații, Mântuitorul s-a dus de acolo, a plecat. N-a mai incitat mulțimea. El nu dorea să o incite, nu dorea ca acești oameni să-și facă păcat. Nu dorea să se jertfească, că asta era plăcerea lui, să se jertfească. Deci noi ne închipuim de multe ori pe Mântuitorul ca o ființă doritoare de jertfă, un Dumnezeu care caută sângele său propriu să fie vărsat. Nu e adevărat. Avem o impresie greșită. Mântuitorul a plecat de 22 de ori dintre acești oameni, lăsându-i deoparte sau trecând pe de lături sau încetând să mai vorbească cu ei pentru că a văzut ce gândesc. Și de atâtea ori le-a spus, vreți să mă omorâți? Ai demon, cine ți-a zis ție că vreau să te omor? Nu e adevărat. Și peste puțin timp ridica o piatră să-l omoare. Adică, și totuși de atâtea ori Mântuitorul a plecat dintre ei, nu i-a îngăduit ca ei să își păteze mâinile în sângele lui. Pentru că ținea la ei, nu pentru că ținea neapărat la el. Nici nu căuta să moară. Și nu asta era dorința lui. Nu venise în lume ca să moară. Nu asta era dorința lui. Că venise să ne înțelepțească, să ne descopere adevărata învățătură, să ne scoată din întunericul vrăjmășesc al iadului și al gândirii demonice în care trăiam. Dar oamenii căutau să-l omoare. Acest sfârșit tragic al locuirii lui Dumnezeu cu oamenii pe pământ, prin răstignire pe cruce și prin patimile la care a fost supus, nu este așa o chestie întâmplătoare, s-a întâmplat, a fost ceva, s-a urmărit de Hristos, sau a fost urmarea 22 de încercări. Angajaseră, se pare, oameni care să-l prindă, să-l omoare în ascuns. Înțelegeți? Și poate vă vine să începe să ziceți, oare, dar de ce până la urmă a îngăduit, dacă a putut să evite de 22 de ori moartea, de ce n-a evitat-o și acum când mergea spre Ierusalim? De ce acum n-a evitat-o? Nu știu dacă știți, dar a încercat un an jumate să aferi de Iudeia. Deci Mântuitorul a avut un an și jumătate în care a mers în Iudeia, a mers în Galilea, a mers spre Tutindeni, a vorbit și atât de mult se învârtoșaseră iudeii împotriva lui, încât îl căutau să-l omoare. Și angajaseră oameni ca să dea de veste de pretutindeni unde este și să-l omoare dacă se poate prin ucigași ascunși, un fel de teroriști, care veneau și te omorau un ascuns prin spate. Sau găseau soluții sau să te prindă în ascuns. La început așa au încercat să-l omoare în ascuns. Și după aia un an jumate aproape a stat Mântuitorul în Galileea și când l-au chemat surorile Marta și Maria, era după ce el un an și ceva nu venise din Iudeea. Și când a auzit Mântuitorul că îl cheamă, a zis, merge, după ce a stat 4 zile. Și ați văzut cum a reacționat apostolii, Doamne, căutau iudeii să te omoare, unde te duci acum? Unde te duci? Adică sigur te vor omorâ. Ce cauți acolo? Dar de dragul lui Lazar, și asta mi se pare extraordinar, un motiv pentru care Mântuitorul s-a dat în mâinile iudeilor până la urmă să fie omorât, că asta urma să se întâmple venind de acolo, a fost pentru prietenul său. Adică Dumnezeu a venit pentru un prieten al său, pentru un om, și s-a dat morții. Să știți că cuvântul acela, că nu are nimeni dragoste mai mare decât cel care își pune sufletul pentru prietenul său, se adeverește în primul rând pentru Lazar. Mântuitorul a venit pentru Lazar. Acum că noi toți putem deveni prietenii lui și suntem într-un fel, oricum el ne socotește prieteni, chiar dacă noi nu îl socotim, sau noi suntem niște profitori de pe margine, niște șmecheri care încercăm să profităm de prietenia lui, să-i inspirăm milă, să... dar noi nu avem sentimente de prietenie față de el. De multe ori de frică, de grijă, de... dar nu avem sentimente de prietenie, dar el oricum ne socotește prieteni. Faptul că Mântuitorul a venit să moară pentru prietenul său, unul, dar pentru fiecare în parte, și că nu-și va precupeți viața ca să moară pentru cineva, asta rămâne una dintre adevărurile cele mai mari ale veacurilor. Eu cred că va fi rușinea rușinilor înaintea noastră când vom fi la judecată de apoi, când vom vedea că Hristos și-a pus viața și pentru noi. Și vom vedea situațiile în care și-a pus viața și în care și-a pus inima. Și asta este în fața unei asemenea jertfe, în fața unei asemenea rușini, și personal în viața fiecăruia, și universal atunci la pe cruce. Dar când vom vedea acest adevăr, nu știu ce va putea acoperi rușinea noastră. Cred asta. Un al doilea motiv pentru care Mântuitorul s-a lăsat prins până la urmă, chiar dacă putea să evite, pentru că mi-a pus problema asta cineva zilele trecute, dar de ce n-a evitat? De ce n-a fugit? Și atunci putea să evite. Un alt motiv pentru care el și-a pus viața acum și nu s-a mai ascuns față de uciderea oamenilor, a fost că atât de înrăiți deveniseră fariseii, cărturarii, mai mari preoților, iudeii de frunte, încât căutau să-l ucidă și căutau să-i ucidă și pe apropiații lui. Știți? Dacă pe el nu puteau prinde, să-i ucidă pe ei. Și știți când s-a spus despre Lazar că acum, după ce îl înviase pe Lazar, căutau iudeii să-l omoare și pe el și pe Lazar. Pentru că Lazar era un martor a minunilor și a puterii Mântuitorului. Deci acest lucru era deja pregătit și pentru apostoli și pentru cei care îl urmau. Ori așa ceva Mântuitorul niciodată nu va permite. Adică nu de dragul vieții lui să moară alții în locul lui. Și știți bine că primul lui gând atunci când a fost prins în grădina Ghețimanii n-a fost pentru el. Deși el era prins, el era împins, el era legat cu lanțuri, că nu l-au dus de mână. Și l-au dus în lanțuri și l-au dus batjocoriș, scuipat. Și în starea aceea în care era, primul lui gând a fost față de ceilalți. Și a zis, eu sunt. Și dacă eu sunt, pe aceștia pe care i-ați prins, lăsați-i liberi. Pe acești apostoli. Deci apostolii care erau în jurul lui și care și ei fusese răprinși și urmau să-i ducă și pe ei și pe toți, primul lui gând a fost să-i lăsați liberi. Adică, dacă sunt eu, de ce vă atingeți de ei? Lăsați-i în pace. Și ăsta a fost și motivul pentru care Mântuitorul s-a dat prins. De aceea n-a putut să mai stea mai mult cu noi de 3 ani jumate. În cei 3 ani jumate în care a propovăduit. Pentru că deja în 3 ani jumate lucrurile ajunseseră așa de grave încât nu numai el urma să fie căutat și ucis. Poate și mama lui și prietenii lui și apostolii și cunoscuții. Ori lucrul acesta era atât de grav încât Mântuitorul nu putea să îngăduie asta. Și atunci s-a lăsat în mâinile lor. Ăsta a fost motivul. Atât a fost răbdarea omenească pentru un om, pentru un om cu o mare, pentru un om cum n-a mai fost. Atât a fost răbdarea invidiei și geloziei noastre. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, orice îți vor ierta oamenii, numai că ești mai bun ca ei, nu îți vor ierta niciodată. Și el era mai bun ca noi. Mult, mult, mult mai bun. Mult, mult, mult mai frumos. Mult, mult, mult mai adevărat. Oare asta nu puteam să iertăm. Pentru că ne vedeam în el ca într-o oglindă. Noi eram urâți față de frumusețea lui, de chemarea lui, de serenitatea lui, de dragostea lui. Noi eram prea urâți. Ori noi eram ca acea femeie din Albă ca Zăpada, acea prințesă care se uita în tot timpul în oglindă și spunea, oglindă, ulinjoară, cine e mai frumos în țară? Și oglinda noastră în care ne privim e mincinoasă și totdeauna ne spune că noi suntem cei mai deosebiți, cei mai frumoși, unici, speciali. Și în clipa în care ne vedeam în el ca într-o oglindă mult mai adevărată, că el era mult mai frumos și ne chema la frumusețea aceea și la dragostea aceea și la bunătatea aceea, asta nu puteam. Trebuia, eram și prea leneși, eram și prea neobișnuiți cu osteneala, neobișnuiți cu schimbarea. Noi vrem să rămânem așa cum suntem, dar să fim și cei mai frumoși, cei mai deosebiți și cei mai prețuiți. Ori asta nu puteam să o facem, nu vreau să o facem. Și atunci am preferat mai bine să-l omorâm pe el, să înceteze această. De fapt, să știți că lucrurile se continuă și acum. Și acum Hristos este închis în inima noastră, este însetat, este flămând, este gol. Și acolo, în adâncul inimii noastre, conștiința ne spune adevărul și cumva suferă Dumnezeu în inima noastră. De fapt, acest adevăr că Dumnezeu suferă în inima noastră și așa cum e acolo în adâncul nostru, nu-l acceptăm și nu-l primim și-l acoperim și-l ucidem și-l răstinim iară și iară. Acest adevăr îl spune Mântuitorul despre la a doua venire când zice că flămând, că setat, că gol, că bolnav și toate celelalte am fost și nu m-ați primit și nu m-ați rănit și nu mi-ați dat să beau. Și este vorba despre El ascuns în inima noastră în primul rând și după aceea în ceilalți. Este vorba despre El în primul rând ascuns în inima noastră, Cel pe care îl ținem izolat în viața noastră și în inima noastră o viață întreagă. Și îi dăm numai din când în când, dacă ne mai milostivim câte ceva și uităm de El cu lunile și după aceea aducem aminte că avem pe cineva închis acolo în adâncul nostru și iarăși ne mai milostivim din când în când și părem că ne împrietenim cu El, dar iar îl uităm și asta e partea frumoasă când îl uităm. Deci noi mai multe ori ne războim cu El și îl urâm și socotim că ne asuprește viața și că ne chinuiește ființa și că ce ai venit să-mi spui. Suntem exact ca acel iezuit din Marele Închizitor, acel închizitor din Marele Închizitor al lui Dostoevski, care îi pută lui Hristos toate. Nouă ne este greu, ți-a fost ușor, ai fost Dumnezeu, ai făcut ce ai vrut, te-ai plimbat. Dar nouă ne este greu, aici pe pământ, între oameni, noi trebuie să ne descurcăm. Exact așa facem și noi. Ne ținem discursuri. Suntem exact ca Irod, cel care asculta pe Ioan Botezătorul în închisoare, stătea, l-asculta, înțelegea ce zice, dar nu făcea nimic, nu scotea de acolo. Așa și noi, îl ascultăm pe Hristos, ni se pare interesant ce ne spune, dar nu scoatem din închisoarea sufletului nostru și îi ținem chiar teorii de multe ori și îi batem obrazul. Aceste câteva gânduri legate de Mântuitorul. Și mai ales să puneți în inimile voastre de ce Hristos acum s-a lăsat ucis. Nu pentru că acum a venit ceasul special. Avem impresia așa că sunt niște ceasuri astrale ale destinului. Un fel de karmă care acum se rânduiește și că nu se poate altfel. Pentru care acum era planificat ca Hristos să moară, că era un ceas special din veșnicie. Nu! Ceasul în care Hristos a lăsat ucis a fost ceasul în care s-a pus în pericol viețile altora pentru El. Acela a fost ceasul în care Hristos a lăsat ucis. Și ceasul în care Hristos a lăsat ucis a fost ceasul în care El și-a pus sufletul pentru prietenul Său. Pentru Lazar. Și prin Lazar pentru noi toți. De aceea, sâmbăta lui Lazar e una dintre cele mai frumoase. Este mărturia prieteniei veșnice a lui Dumnezeu față de noi. Că oricare dintre noi este Lazar. Nu s-a auzit de Lazar. Nici că era harnic ca Marta, nici că era rugător și plecat în genunchi ca Maria, dar era prietenul Hristos. Era un om. Era fratele Mariei și Martei. Nu s-a auzit altceva despre el, dar era prietenul. Îl primise pe Hristos. Îndrăznim să zicem că și noi îl mai primim din când în când, așa cum îl primim. Să îndrăznim față de acest prieten. Orice prieten ne va lăsa, dar el nu ne va lăsa. Amin.